Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Klimata pārmaiņas ir globāla problēma, taču ikviena globalitāte veidojās no miljoniem vai pat miljardiem unikālu individu. Tātad ikviens no mums var ietekmēt globālos procesus. Pat nelielas izmaiņas mūsu ikdienas paradumos var novērst lieku siltumnīca efekta gāzu rašanos, neietekmējot dzīves kvalitāti. Piemēram, izmantojot pārstrādes iespējas, 1 kilograma veca alumīnija pārstrādē vajadzīgs 10 reizes mazāk enerģijas, nekā ražojot to no jauna. Un rūpnīcas patērē daudz mazāk enerģijas, ražojot papīru no vecām avīzēm, nekā no koksnes celozes.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.